Slávime poslednú Eucharistiu zo starého cirkevného roka, zajtra ju slávime prvú adventnú nedeľu a chceme završiť tie čítania, ktorým sme sa venovali počas celého týždňa, keď sme knihu proroka Daniela otvárali, nielen ako knihu jedného z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ktorí pôsobili v čase babylonského zajatia, ale skôr ten pohľad, ako bola písaná, do akého obdobia daná, teda v tom čase po Alexandrovi Veľkom bola dopísaná, do toho ťažkého obdobia genocídy za Seleukovcov, Seleuk, Antiochus, Epifanes IV. A tak ďalej, v tom druhom storočí tam bola ponúkaná do tých ťažkých bojov, do mnohorakého mučenictva, do tej náboženskej genocídy, ktorú podstupovali, keď chceli zostať verní Jahvemu a cestou starozákonných dejín kráčali. Takže v tomto kontexte i Danielovo svedectvo je im dané a samozrejme i nám do nášho putovania zápasov ponúkané. Včera sme začali druhú časť tejto knihy, tzv. Apokalyptiku. Danielom končí to profetické prorocké obdobie, tá apokalyptická časť začína, myslím, nie v tom 6. storočí, keď pôsobil, ale keď to bolo dopísané, predložené v tom 2. storočí, alebo na 3. 2. storočí, keď to bolo ponúknuté Izraelu, aby tieto slová čítal. Takže nadväzujeme na včerajšie čítanie, lebo dnes pokračujeme v tom videní, ktoré Daniel mal, a zároveň nadväzujeme na druhý zo 6 príbehov, ktoré boli uvedené v prvej časti knihy proroka Daniela, v tej tzv. Hagade, príbehoch, kde sú opisované veci, ktoré on za svojho pôsobenia za Nabuchodonozora, jeho syna, potom Baltazára, nakoniec Dária a Kýra aj zažíval. No, znova pripomeniem ten sen Nabuchodonozorov, ktorý bol vysvetľovaný v tom druhom príbehu z prvej časti knihy proroka Daniela, lebo toto videnie bolo za Baltazára a akokoľvek sa tam veľmi tie dejné udalosti menili, ten príbeh korešponduje s tým snom, ktorý Nabuchodonozor mal a Daniel mu ho vysvetľoval, vyjadrujúc tú kontinuitu a to, že Boh je pánom dejín. Teda akokoľvek tie veľké mocné ríše sa menili, za Baltazára do krízy išla babylonská ríža, potom prišiel Blitzkrieg, taká rýchla vojna, Peržania medzi postali, ich dobili a tak ďalej. Jednoducho, nech čokoľvek sa deje, i skrze toto videnie, tú kontinuitu je vyjadrené, Boh je pánom dejín. On nad tým všetkým stojí a to, čo v tom sne Baltazárovom bolo ukázané, tie mocné kráľovstva, potom Božie kráľovstvo, ktoré prichádza, tu v tej apokalyptike sa opakuje, ale ešte viac prehlbuje a rozširuje. Takže len nadviažem na to včerajšie 4 zvieratá, ktoré symbolicky vyjadrovali i moc babylonského kráľovstva, potom to ďalšie zviera ako medvedica, obrovská zúrivá, to je symbol Peržanov, tie 3 rebrá, tie kusy mesa, 3 veľké ríše podrobené, ktoré oni dobili, tie príkazy žrať, ale tu sa to ozvalo, to je vyjadrenie ako keby toho dopustenia ich agresivity, ich výbojov a ich či už i toho pozemského, ale potom v tomto 4. kráľovstve aj duchovného zápasu a atakov voči všetkým tým, na ktorých útočia. 3. kráľovstvo, ktoré bolo s tými veľkými krídlami, Alexander Veľký, ktorý sa všade rozprestrie, potom, čo tam boli tie 4 rozmery ukázané, to sú 4 jeho generáli, ktorí po jeho smrti si rozdelili tú veľkú ríšu, dôležitý Ptolemajúci Seleukovci v kontexte Izraela. No a nakoniec tá 4. šelma, ktorá tú moc železom drúzgala a tak ďalej, analogia s tým snom Nabuchodonozora, Pax Romana, ale tu je to vyjadrené a naplnené, že nie, že len Pax Romana, teda rímska ríša, ktorá povstáva, ale rímska ríša, ktorou sa niečo začína. V tom sne Nabuchodonozorovom tam toto prišiel ten kameň a to Božie kráľovstvo prichádza v Ježišovi vo vykúpení dare večného života, v obete kríža, v sláve skriesenia, v moci Svätého Ducha. Ale tu ako keby to bolo ďalej ponúknuté, rozobrané a vyjadrané, áno, prichádza tá plnosť čias. Plnosť čias biblicky začína Kristovou vykupiteľskou obetou a končí druhým slávnym príchodom Pána. To je celá plnosť čias. My sme súčasťou toho. To opisuje kniha Zjavenia mimochodom. Takže tu je to vyjadrené, že tá šelma vyjadruje nielen to konkrétne Pax Romana, kde sa môžeme ako historicky baviť, ktorá ríša bola väčšia, mala väčší vplyv, väčšie dôsledky, dopady a tak ďalej. Z týchto 4 napríklad také aspekty mali, ale či už babylonská, perská, potom tá po Alexandrovi Ptolemajúci Seleukovci alebo rímska. Nie, nie, nie. Tu ide o to, že Ako prichádza i Božie kráľovstvo v Kristovi v tom čase tej štvrtej ríše, tak začína sa plnosť toho zápasu s diablom. Diablom je na dreve kríža porazený a Kristus nad ním zvíťazil. A ten boj sa ďalej odohráva. Symbolicky tie rohy sú symbolom božskej moci. V knihe Zjavenia vidíme, baránok má 7 rohov. Plnosť božskej moci, Božieho syna a pána. Vystáva šelma, ktorá 10 rohov má, tá symbolika zlého a diabla, ktorý nad Boha sa stavia. Ja som niečo viac. Ťa Bože porazím. Všetkých tých, ktorí sú ti verní, pošliape ma zničím. Aj tu tá symbolika 10 rohov, táto čokoľvek, čo sa proti Bohu a jeho vernosť stavia, a to zlo koná. A ten roh, ktorý taký malý, ale veľmi inteligentný postáva, tie tri ako keby láme a tam vychádza, vyjadruje nad všetku tú zlobu a neprávosť človeka, ktorý je do hriechov ponorený a v tej hriešnosti proti Bohu bojuje alebo druhým ubližuje, tu vystupuje niečo ako a niekto ako antikrist. To, čo je z knihy Zjavenia vyjadrené i z listov apoštolských, teda na jednej strane priamo ten, ktorý s mocou diabla pôsobí a koná, na strane druhej, ktokoľvek to s akoukoľvek mocou sa proti Bohu a proti jeho ľudu postaví. S akoukoľvek mocou. Ten prvý, zašifrovaný do toho 666, symbolika mena Nerón. Teda to prvé z tých 7 veľkých prenasledovaní do roku 313, kde je takto vyjadrené, niekto s mocou a so zlobou bojuje proti Božím veciam a proti Božiemu ľudu. Takže i tu ten zápas, ktorý bude postupovať, i napriek tomu, že diabol je na dreve kríža porazený, ale v každom jednom z nás ten zápas sa môže a bude odohrávať až do skončenia sveta, keď nenastane víťazstvo, posledný súd a završenie tohto sveta. To definitívne do zatratenia, odsúdenie všetkej tej neprávosti, zloby, zlého a tých, ktorí účasť na ňom budú mať. Takže toto je tu vyjadrené, touto symbolikou. A včera sme tam počuli, ako to videnie mal Daniel, ako sa stavali tróny. To sme krásne teda vyjadrili, že to nie je o tom, že teraz naraz Boh povstane, Boh naveky je večným pánom, ale že sa stavajú tróny v tej plnosti čiasy vyjadrené. Rodí sa Boží súd a posledný súd a Boh to všetko završí. Tam vyjadrený syn človeka, ktorý ako syn človeka toto ľudské má a predsa na oblakoch Božích vo sláve prichádza atribúty Boha, Bohom je, Bohom neprestáva byť. A zároveň je tam vyjadrený Boží ľud. A dnes je daný dôraz na ten Boží ľud. Teda to nie je to, že jednoducho my sme tu, ako figurky na šachovnici, handry na zemu hodené, ktoré sa takto pozerajú, tam je Boh, tam je diabol, tam sa nejaký zápas odohráva, ale skôr toto videnie Boh naplno vyjadruje, to je zápas, ktorý sa v nás odohráva a na ktorom my účasť máme, tým, čo žijeme, ako žijeme, s čím zápasíme, o čo sa snažíme. Teda to je ten každodenný zápas, ktorý sa odohráva a prebieha i v nás a okolo nás. A my účasť na ňom máme. Takže v tom dnešnom čítaní je naplno tak, ako keby toto kľúčený každý čitateľ a je mu povedané, to nie je niečo, čo sa ťa netýka. To je niečo, kde Boh ťa priamo angažuje a ťa pozýva, aby si s tým synom človeka kráľoval na veky, Boh ťa pozýva, aby si mal účasť na jeho milosti, plnosti, zboštení na tej kráľovskej hodnosti. Ale to je niečo, čo sa rodí v tebe vtedy, ak máš odvahu ten Boží zápas podstúpiť, so svojim Bohom o to dobré bojovať a vytrvať a nedať sa. I napriek tomu, že možno tiež s Kristom na drevo kríža budeš pribitý, krížom navštívený, do prachu zeme stlačený, ale s Božou pomocou dokážeš vždy ďalší a ďalší krok spraviť. Sú tam veci veľmi zaujímavé v tom čítaní. Budú vydaní do tej moci tej zloby a neprávosti Boží verný na rok, 2 roky a pol roka. V tej starej hebrejčine a aramejčine je to veľmi zvláštne vyjadrenie, tam je na čas, 2 časy a pol času uvedené. Hej. Väčšinou sa to prekladá takto, rok, 2 roky a pol roka, ale je to veľmi neistý text, ktorý je tak symbolicky hlboký a široký, že tam môžeme čokoľvek dať. Tých 10 rokov znamená teda i tento rozmer božskej moci, ale tá desiatka i symbol všetko toho, čo v kontexte plnosti čias po rímskej ríši prichádza, akákoľvek krajina, akákoľvek ideológia, akákoľvek moc, ktorá s čímkoľvek bojuje proti Bohu, proti hodnotám, proti Božiemu ľudu. Takže je to plné symboliky, ktorá až keď kráčame dejinami, sa nám môže pred očami otvárať, čo to vlastne znamená. Čo je tým myslené a niečo, čo samozrejme je nám ešte aj ukryté a skryté. Ale je dôležité, aby sme pochopili tú podstatu toho posolstva. Boh, ktorý je pánom dejín, Boh, ktorý do tohto zápasu vstupuje, synovi človeka víťazí, a Boh, ktorý túži, aby sme účasť na tom víťazstve mali, a je to o Božom ľude, aby sme my ako Boží ľud cestou Božou s našim pánom kráčali a to Božie dielo napáňali a zvíťazili. Ďakujem jeho milosti a moci. Dôležitá je teda tá naša otvorenosť, vytrvalosť a odvaha, aby sme bdeli a mali odvahu svoj život ako cestu evanjelia napáňať. Aby sme pochopili, že vďaka Božiemu slovu a milosti pána touto cestou môžeme kráčať, a keďže slávime mariánske slávenie, aby sme si uvedomili, že sme cirkev putujúca, trpiaca, oslávená. Veľká Božia rodina. A kým trpiaca prichádza procesom očistca, putujúca to sme my tu na zemi a máme sestri a bratov oslávených v nebi. A s ich pomocou na ich príhovor podľa ich vzoru i my môžeme vytrvať a tú cestu bdelosti naplniť. Teda tá, ktorá nad diablom zvíťazila, účasť na Kristovom diele prijímala, Pana Mária, nech nám vyprosí tú milosť a nech nás na ceste sprevádza, aby sme i my dobrý Boh života bojovali. Tých dobových našich vlastných reáliách, aby sme obstáli, vnímali tie zápasy, ktoré náš život hodnotová, duchovné, rozmer pravdy, rozmer vzťahov, rozmer lásky, rozmer pokoja, obety kríža, aby sme na to pamätali a aby sme si nedali tú úžasnú šancu vziať. Mať účasť na diele Boha, na víťazstve, ktoré sa mení na cestu lásky, čo nás privádza do neba. Nech nám to dobrý pán požehná. Amen.